skontroluju. Jo. Takže k tomu Anaximandrovi, co je potřeba. Tak jednak je kapitola o Anaximandrovi v tom aristotelsky koncipovaném kompendiu, co vydala Oikumene. Kromě toho je kapitola o Anaximandrovi v téhle mý knížce. A to je schválně jako protiváha tomu kompendiu Kirk Ravenscroft. Kdo by chtěl podrobněji, tak je například česky tato monografie o Anaximandrovi, kterou před několika lety udělal Radim Kočandrové, tehdy ještě doktorant u nás na katedře. A samozřejmě je taky jaksi světová literatura, jak se říká, a máte ji v Syllabu. Já to pro jistotu ukážu, jestli se mě povede přepnout. Jo, zdá se, že jo. Já si jenom na to vezmu brýle, abych... Jo. Přepnout na screen. A tady je jenom ukázka, co v Syllabu máte k tomu za další literaturu. A kdo by chtěl pracovat s řeckým textem, tak samozřejmě to Verveho vydání 9 let staré je klíčové. To je mnohem lepší vydání než ten text, co je ve sbírce tradiční Dilskranz. A jenom se musím pochlubit tím, že ve všem tom, co jsem ukazoval zatím, i na fyzis.cz už je tohle zahrnutý. Jo? Čili kdo jako nechce chodit po řeckým textu detailně, tak už se může spolehnout na to, že ty novinky tohoto vydání tam jsou všechny zahrnutý. Jinak kdo by uměl francouzsky, tak je taková klasická monografie Kolešeho v angličtině Kánova. Jo? A to ovšem, na co budu dneska dost odkazovat v průběhu, zvlášť druhý půlce přednášky, budou astronomické věci a to se týká těchto třech pánů. Kupri, Dirk Kupri, Robert Hahn a Gerard Nadav. To jsou vlastně takoví klasici dnes už, protože to jsou jako už letitý pánové, vidíte tady, že ta jejich první společná publikace z roku 2002, to už jsou dneska takový klasici anaximandrovské kosmologie. A navíc ještě dlužno se pochlubit, že Robert Kahn měl u nás na katedře nějaké přednášky a s Dirkem Kuprin jsme měli dokonce před pár lety pracovní seminář u nás a z toho vlastně vzešla ta knížka, ty knížky, co jsem ukazoval. Tak, teď tam zase ukážu něco jiného. Teď text, to nemyslím, že byste to měli číst, nebo že já bych to přečítal. To je text té knížky Mezi nebem a mořem, ta kapitola o Anaximandrovi, ale já ho budu používat jako tahák a občas z toho přečtu nějaký citát a ať se aspoň můžete dívat na něco jiného, než pořád na mě. Tak než to začnu, tak napřed takový rezumé, jako odkud jsme se sem dostali od začátku toho dole kurzu, jo? Tak napřed jsme měli epiku, čili hlavně Homer. Tu jsme měli proto, že tam je vůbec nastaven jazyk, typ metaforiky, takovéhle věci. Pak lyriku, hlavně zastoupenou Archilochem, a to jsme měli proto, že tam je ta představa, že skutečnost je kolem nás, že nikoliv, že my jsme tím jasným centrem osvěcujícím svět, ale naopak, že z toho okolí, ze světa, k nám přichází ta skutečnost skrz smyslové dráhy, potravou, pitím, dýcháním i myšlením, nápadama. No. A tohle je něco, co mají s těma lirikama, má většina těch filozofů archaické doby společné. No. Ta představa toho, že skutečnost nás obklopuje. Postupně se pak udělá v klasické době kulová inverze a to vyvrcholí u Plotina, že jo? Ale to teď necháme být. Pak další, co jsme měli, bylo, jsme jen tak letmo přešli ten koncept sedmi mudrců a koncept mytografů. Tak autorem konceptu sedmi mudrců je Platón a jde mu o to vyčlenit v archaické době sedm historických lidských postav, které budou nějak symbolizovat moudrost řecka, sapiencialitu, na vyrovnání se s tou blízkovýchodní nebo středovýchodní. Akorát, že zatímco v Sumeru to bylo sedm ochranných duchů, tak tady je to sedm lidí. Mimochodem je mezi něma i Thales Miletu a mezi těma moudrostma je to slavné Gnotice Auton, poznají sebe sama. A pak jsme měli mytografy, což je Aristotelův pro změnu koncept, jak dát něco mezi epiku a filozofii. Je to vlastně taková jako heretická epika, by se dalo říct. Je to typický Aristotelův koncept. Na to pak navazuje koncept, který jsem taky zmiňoval u Diogena Laertia, že jsou jakési dvě větve filozofie, východní a západní, a ta východní jde od Thaléta a Anaximandra, čili v této linii teď jsme, zatímco ta západní od Ferekida a Pythagory. To zatím necháváme stranou, dostaneme se trochu k tomu. Zajímavé je, že ten Ferekides je ten údajný učitel Pythagorův, je vlastně v tom Aristotelově schématu tím pochváleným mytografem, což je hrozně divné, nebudu už opakovat proč. A končili jsme zatím Thalétem. A co tam jsme měli? Geometr, objevitel základních geometrických poruček, pak ten, kdo do Řecka z Fénicie přinesl znalosti kompasu a gnomonu, čili to astronomického měření jednoduchého, a ten, který se jaksi pozastavoval nad tím, že lecos neživého se chová jako živé, ten kompas nebo ten janterový hřebínek, a od toho pak je pozdější termín hylozoismus, jako by hmota byla živá. Ale ten je samozřejmě pozdější, zatím jsme v době, kdy hylé znamená byla to dříví v lese špína za nechtama. Látku nebo hmotu, to bude znamenat až od Aristotela dále. Tak a teď už můžeme začít s Anaximandrem. Tak já tady jenom malinko přečtu, jak to téma by uvádí Diogenes Laertios. Nyní je třeba promluvit o filozofech, a to tak, že nejprve začneme od filozofie jonské, kterou ukázal Thales, učitel Anaximandrův. Že to je historická postava, nikdo nepochybuje, přestože o něm víme hrozně málo. Jo, narodil se patrně konce minus 7. století, zemřel asi v půlce nebo těsně před půlkou minus 6. nebo po půlce, pardon. A teď, jestli to byl Thaletův žák nebo ne, je úplně jedno. protože všichni víme, že Bile tu určitě nebyla škola na způsob, jak bychom si představovali nějakou organizací na tož barák, ani ve smyslu klasické doby, neví dnešním, ani ve smyslu nějaké sekty, jako měli Pythagorejci pak o generaci později. Ale na druhou stranu by bylo hrozně divný, kdyby dva vysocí aristokrati v jednom městě vzdálený od sebe půl generace časově o sobě nevěděli, když se zajímali velice podobnýma věcma. A to, co o něm máme zachovaný, je tak málo, že to stojí za přečtení u Diogena Laertia. Anaximandrov, syn Praxiadu, pocházel z Miletu. Za počátek a prvek prohlásil bezmezno, aniž by je určil jako vzduch, vodu nebo něco jiného. Části se proměňují, avšak celek je neproměný. Uprostřed leží země, která zaujímá střed a má tvar koule. Měsíc nesvítí opravdu, je osvětlován sluncem. Rovněž řekl, že slunce není menší než země a je nejčistší oheň. Jako první vynalezl gnomon a vstyčil jej na místech zachycujících stín velké daimonu, jak praví Favorino z rozmanitých příbězích. Gnomon ukazoval slunovraty a rovnodennosti. Anaximandros rovněž sestrojil sluneční hodiny. Tak to je první část toho referátu, pak je ještě druhá, víc toho není. A teď proč to čtu zcela výjimečně takhle vlastně v plné délce, jak by řekli učenci in extenso. No, nejenom kvůli obsahu, ten probereme podrobněji, ale už kvůli tomu, že je zajímavý, jak málo toho je a jak tam skoro nejsou drby, pak bude jeden drobnej, veselej. Jo. To je v ostrém kontrastu s tím, co vo všech ostatních se toho napovídá. Jo. Je z toho vidět, že zaprvé v Anaximandrovi bylo drbu málo, protože nějak bylo lidem trapno si z něho dělat srandu. To bude podobně pak s Parmenidem, jo? Později, na samém začátku klasické doby, v raném minus 5. století. Ale současně za druhé, že v Anaximandrovi bylo drbu málo proto, že to bylo jako málo známá postava. Ten už v antice byl málo známý a vlastně pořádný slávy došel až mnohem později, definitivně až v 19. 20. století. Přestože všichni jako citujou už antice, že tady začíná filozofie, vždycky tak jako faviruje, jestli tu filozofii začínáme od Taleta nebo spíš od Anaximandra, ale každopádně, že od Anaximandra máme zachovaný ten slavný nejstarší filozofický text, byť je to ani ne jedna věta. Čili nejstarší dochovaný text. A no, že pochází z Miletu, o tom jako není pochyb. Jestli se kdo by měl to štěstí, že jste třeba byli v Miletu, tak tam vidíte všecko možné. To, co běžně turistům ukazují v takovým tom základním okruhu, jsou skoro jen památky římské doby, hlavně to obrovské divadlo, nesmírně velký. Ale je možné si tam prohlídnout i památky z archaické doby a památky z doby mykénské, achajské, čili z pozdní doby bronzové. Ale bohužel z té archaické doby, co by nás zajímalo kvůli Anaximandrovi, je tam toho zachovaného nejméně. Má to důvod velmi jednoduchý, protože se na tom místě pak pořád stavělo. Jo? A pak ještě do toho války a zemětřesení. No a teď si tady jenom zatím předběžně probereme to zhrnutí o Anaximandrovi u Diogena Laertia. Tak za počátek prohlásil bezmezno. No tak tady referuje aristotelskou tradici. Jo? To je takovej Aristotelův klíč určování předsokratiků, že se předpokládá, že všichni hledali arché, což s výjimkou jednoho nebo dvou vůbec není pravda, to hledá až Aristoteles, ale teď se hledá, co byl tou arché, jestli nějaký prvek, stoicheon. Zase stoichea budou poprvé u Empedokla v polovině minus 5. století a školní nauku z toho udělá až Aristoteles a opět to je součást toho jeho klíče určování předsokratiků, co je tím prvkem. A teď je Aristoteles to má těžký, protože to není žádný z těch normálních prvků, ale podle Aristotele, no podle ne Aristotela, podle aristotelské tradice, jakési apeiron. To necháme na příští týden, příští týden se nekonáme, ač to je státní svátek 17. listopadu, takže za 14 dní jo, bude, jak je to s tím bezmeznem, s tím apeiron. Ono předběžně u Anaximandra je asi apeiros adjektivum, ono je ještě k tomu dvouvýchodný, jo? Takže potom v tom středním rodě to nepoznáte od substantiva a zase mužské a ženské od sebe nepoznáte, ale běžně se v normálním jazyce se tohle slovíčko používalo prakticky jenom ve spojení s mořem a ze zemí. Jo? Máme to i česky, širé moře, širá země. Apeiros je prostě širý, bezmezný. A v aristotelské tradici, ku podivu ne u Aristotela, je tohle odpověď na ten počátek u Anaximandra, protože žádný z normálních prvků to není, taky Diogenes správně referuje, že to podle v téhle tradici není ani vzduch, ani voda nebo něco jiného. To uvidíme příště za 14 dní, jak Aristoteles bude mít velký problém. Pokusí se, jeho hlavní interpretace Anaximandra bude, že to je jakýsi střední prvek, něco mezi třeba vodou a vzduchem, nebo z čeho pak ty ostatní prvky teprve se generují, opět teda jakási generativní substance. Jak správně vykládá Kirk Ravenscroft. Správně ve smyslu té aristotelské tradice, jo, u Anaximandra samozřejmě nic takového není. No a teď pokračuju v tom referátu. Uprostřed, myslí se, světa leží země, jo, zaujímá střed. O tom je shoda, jo, a máme to možná i přímo doložený. Má tvar koule, to je blbost, nemá, to je jako v kolizi se vším, to je omyl Diogena Laertia. Zrovna tak měsíc nesvítí opravdu, je osvětlován sluncem. To je taky omyl Diogena Laertia, dalo by se proto najít jako v úvozovkách doklady i u Aetia a podobně, ale ono, když uvidíte, jak u Diogena Laertia, tak u Aetia, kdo jako první objevil, že měsíc je osvětlován sluncem a nesvítí sám od sebe, tak je to takovej výčet jmen, že jako je to celý nesmysl. Ta otázka, kdo přišel na to, jak teda je osvětlován měsíc, má odpověď takovou, že buď Parmenides nebo Anaximenes. Nejspíš oba. Jo. Teď rovněž řekl, že slunce není menší než země a je nejčistší oheň. To sedí. Jo. Není menší než země a je nejčistší oheň. To nám může připadat, jako, že je považoval za strašně malý, ale ve své době je to naopak jako strašně velký to slunce. Teď dále, jako první vynalez gnomon, no to je blbost, to přinese z východu už Thales, i když jako někteří tvrdí, že s tím mohli cvičit spolu. A vstyčil je v místech zachycujících stín v Lakedaimonu, tady je odkaz na pramen, že jo, podle Favorina, čili že ve Spartě, no, jako nevíme nic o tom, proč by Anaximandros cestoval až do Sparty, doprostřed Peloponézu. A to v místech zachycujících stín, to je neobratně řečeno, ale není to až překladem. Ten originál je takovej neobratný. To dokonce by umožňovalo chybně přeložit vstyčil jej ve stínu, jo, což je blbost. A sluneční hodiny stavě do stínu. Ale že vstyčil jej, jako lepší by bylo napsat nad stínítkem. Jo. A ukazoval slunovraty a rovnodennosti. Rovněž se strojil sluneční hodiny. Jo, jaký je rozdíl mezi gnomonem a slunečníma hodinama? Tak gnomon je tyč nebo obelisk stojící kolmo na rovné ploše. Je to výhodnější pro astronomická a geodetická měření a málo šikovné pro účely sluneční hodin. Taky to jde takhle použít, ale je to málo šikovný. Pro účely kalendářní se dá použít obojí. Pro účely měření času během dne, sluneční hodiny, je šikovnější to, čemu se řecky říká polos. Polos, to je stejné slovo jako pol. Jo? Když ta tyč míří k polu. A ty stínítka můžou být pak různých tvarů, když to není moc velký. V obojí určitě tyto pánové Miléťani znali, ale proč by s tím chodili do Sparty. Čili to teprve budeme probírat. A teď, co ještě se o něm říká, dočtu ten referát Diogenův, jo? Protože je opravdu mimořádně krátký. O jiných toho napovídá. Jako první nakreslil obrys země a moře, o tom je úplná shoda a všichni autoři to strašně zdůrazňují, a sestrojil také sféru nebo sfajru, model oblohy, ale protože se jmenuje sféra nebo sféra, tak by měl být trojrozměrný, 3D, nejspíš něco drátěnýho. A ze svých názorů utvořil heslovitý výklad, který se dostal do rukou Apollodorovi z Aténa. No, co tohle znamená? To máme svědectví o tom, že Anaximandros psal. A že ještě někde v helenistické době ten spis byl v Aténách k mání, nebo aspoň teda Apollodoros Atén ho někde potkal. Tomu můžeme a nemusíme věřit, ale není důvod tomu nevěřit, protože dokonce z toho textu máme citáty a navíc máme jeden půvabný materiální doklad, já vám ho zkusím ukázat. Potvrďte mě, že jste zahlédli změnu na monitoru.
Zahlédli.
Tak. A to, co tam je, než já vám zvětším obrázek, tak tam ukážu popis. Jestli kdo znáte na Sicílii místo zvané Taormina, místo krásné, ale šílené turistickým ruchem, protože to v 19. a raném 20. století byla taková meka bohémů a slavných lidí a kde kdo tam skončil zavražděn a kde kdo tam chytil nepěknou nemoc. A tam se v 1969 našlo při nějakých opravách hotelu katalogová položka z gymnázia helenistické doby. A dneska je to uloženo v lapidáriu a epigrafické dívce sbírce řeckého divadla v Taormíně na Sicílii. A tady vám to zkusím zvětšit. Je to vlastně na kus omítky. To není, že by katalog byl na omítce, ten byl určitě na papírech, katalog knihovny. ale místní, to nebyla žádná slavná velká knihovna, jo? To byla opravdu lokální záležitost v helenistické době. Ale takové jako zajímavé položky z katalogů, které měly nalákat mládež, byly taky vymalované, vypsané na omítce na chodbě té knihovny na stěně. A tady dokonce je trošku čitelný, oni epigrafové si s tím pohráli, takže toho tam přečetli víc, ale co je i laickým okem vidět, a ne, n, d, a ne, takhle, Andros, tady Andros, jo, je vidět. A, n, d, r, jo. Ale epigrafové si s tím pohráli a vyčetli z toho, že to je prostě titul knihovní položka Anaximandrovi, Anaximandrova díla. Tak, já tam vrátím ten text. Teď samozřejmě může být spor o to, jak to bylo tu s tý, jakou to, jakýho to bylo žánru, hned k tomu přijdeme. Podle těch referátů se tuší, že to bylo něco jako dost tenkýho. Jo? A tak dále. A teď tady máme, jo, většinou se ty hlavní Anaximandrovy objevy kladou až na konec jeho života. To, a o co jde hlavně v té astronomii. Ale teď tady máme jediný drt o něm. Takovej veselý. Říká se, že když zpíval, děti se mu smály. A teď proč? No tak budu rozebírat pěvecké umění Anaximandrovo. Ale co to jako znamená, jo? Tak jedna možnost. Je to celý nějaký omyl nebo vejmysl, aby tam vůbec aspoň kousek epiky byl a navazuje to na legendy o Thalétových zpívaných výrocích, který jako považují za pravý jenom ti, co se u toho hodně modlají k všem bohům. Ale tak je druhá možnost. Že ono totiž možná v jonské tradici bylo nějaká rituální funkce a že tady ti významní lidi měli nějakou roli při rituálu a k tomu, že patřilo nějaký obřadní roucho a že tam taky museli nějaký patrně náboženský text zaspívat, byť asi dost monotónně. A ten Anaximandros buď teda neuměl zpívat, anebo nevypadal dobře, vypadal směšně, necítil se prostě v tom obřadním rouchu. A proč jako vůbec tohle někdo připouští, tuhle možnost? No protože my máme vyprávěnku později o Empedokleovi, který je sice na Sicílii, ale oni tam skrz emigranty jonsky, některých z těch jonských zvyků taky přišli. A sice, že Empedokle se rád udíval do obřadného roucha a předzpěvoval. A podobné věci se říkají taky o Pythagorovi, taky emigrant z východu, jo? Že prostě miloval ty obřadní roucha a takhle. A oproti tomu pokud by to tak bylo, jako ta součást jonské liturgie vlastně, nebo jonské sakravity, tak Anaximandrovi to na rozdíl od Pythagory a Empedokle nějak neseklo. Jo? A dokonce později o dvě generace Herakleitos se toho dokonce vzdále. To by bylo jako terové, které se Herakleitos vzdále. Pokud to pochopíme v těchto kontextech. Jo? No. A tak dále. Mimochodem ten jiný Miléťan, který taky psal jonsky, je možná, ale opravdu možná, jo? Anaximandrův vnuk. Tak a ku podivu nemáme žádný trp o Anaximandrově smrti, což působí důvěryhodně v tom ostatním. A takovéhle podání je více, ale v zásadě jsou ve shodě. Akvilát se ještě tak o něm vypráví, že vede kolonizační výpravu Miléťanů do Apolonie. A to nevíme, jestli je pravda, ale ono proč by ne. Jo? Lidi, kteří se zabývali geodézií a navigací, bývali vyhledávanými poradci kolonizačních výprav. A problém je, že Apolonie je strašlivě moc. A lidská Apolonie si z těch, které dodnes existují, byť pod jiným jménem, si usmyslela, že kvůli zvelebení vlastní pověsti a kvůli turistickému ruchu se stotožní s tou Apolonií, kam možná prý zavítal Anaximandros. Nejznámější tím je Apolonie Trácká, čili dnešní Sozopol. Tam dokonce mají na starém městě Anaximandrovu ulici, ale nebudu vám ji ukazovat, protože to je naprostý nesmysl. Oni, kdyby se chtěli zvelebit nepodvodně, tak by na starém městě měli ulici Diogenes Apollonie. To je taky předsokratik a lékař z klasické doby z okruhu Anaxagorova, ale toho míň lidí zná, takže jako nevyužili ho k zvelebení turistického ruchu. Patrně nejspíš ta správná Apolonie je ta na Krétě. Ale to nám může být jedno. No. Pak se o něm říká, že předpovídal zemětřesení, což je jako docela možný podle přírodních ukazů. A například podle změny kvality vody ve studnách. A pak se o něm říká, že jako první pochopil sklon zodiaku. Tomu se budeme brzo věnovat podrobně, je to strašně důležitá věc. A že otevřel dveře k věcem, dveře zkoumání k věcem. Prostě tady to Pliniovo svědectví, on teda Plinius je houby svědek, jo? Nejen proto, že je pozdě a latiník, ale on tomu vůbec nerozumí. Jo? Prakticky ničemu z toho, o čem píše. Ale patrně jako tady jde podle nějakých pramenů, které my už zachovaný nemáme a každopádně by to znamenalo, že jako ten Anaximandros byl pan někdo. Jo? A proč? To otevří dveře zkoumání k věcem, by mohlo znamenat dvojí a možná naraz. První věc, zvládnutí popisu světa 2D dvojdimenzionálně, včetně objevu významu třetí dimenze, byť ta už nezvlád, ale objevil, že to bez toho nejde, jo? A v rámci toho změřil ten skok ekliptiky. A druhá věc, tu metaforu s vydělováním jednotlivin z čehosi širého, neurčitého, bezmezného prostřednictvím diferencí nebo protikladu, hrubě řečeno. Toho si budeme všímat příště, za 14 dní. Teď půjdem k té ekliptice. Jo? A než k němu půjdem, tak jenom dvě připomínky. První, co už jsme měli taky minule, ten pojem, koncept těch jonských trojčat, jak říká Silva Fischerová, filozofie přírodospěd historie. Těm historikům oni tehdy zatím říkali logografoj nebo logopojoj, buď zapisovatelé příběhů nebo řečí, tvůrci řečí, příběhů, protože slovo historia nebo jonský historia znamenalo zkoumání jakékoliv i přírody. Jak to uchovala řada jazyků dodnes, že jo, hlavně románských. A Oni, už jsem říkal, že to byly vlastně vícerčata, nejen trojčata, že vlastně se jednalo o nejen historii a filozofii, ale taky ten přírodospis, že zahrnoval geografii, astronomii, meteorologii, geometrii. A pro tady ten koncept těch jonských trojčat nebo vícečat je Anaximandros naprosto klíčovou postavou. Jo, on je to vlastně současník taky těch prvních historiků a geografů a podávají si téma třeba prostřednictvím té geodezie, jo, nebo prostřednictvím té mapy. Ale teď se musíme napřed zaměřit na ten jeho spis. Tak, víme, že psal, byť najdete hyperskeptiky, které i o tomhle pochybujou, ale to jako pochybovat se dá o všem. A Prej se jako první odvážil vydat psaný výklad o přírodě. To výklad o přírodě je charakteristika, ne název. Jo? To určitě víte, že ten titul Periphyseos de natura, o přírodě nebo o přirozenosti, připisují všem předsokratikům, ale poprvé až v římské době. To před římskou dobou nenajdete. To je prostě blbost. Ono by se to tematicky asi hodilo, jo? V tomto případě, v některých, jo? V některých ne. Ale není to tak, že by jako všichni předsokratici unifikovaně psali spis s tímto názvem. Jo? To je až legenda, která se objeví 500 let po jejich smrti, nebo ještě později. A teď ten spis byl asi stručný. A máme u všech předsokratických textů stabilní dilema, kdy jedna představa, že to byl prostě text, tak jak si dneska představíme text knížky, byť tenký. Druhá představa, že to bylo takový vlastně pásmo jednotlivých pouček gnóm, nebo pásmo něčeho jako aforismy, které nebyly nějak moc propojeny, na nejvíc třeba trochu tematickým řazením, asi jako sbírka vtipů. A toto jsou dva extrémy, které bude hrozně málo kdo zastávat. My víme, že to skoro vždycky bylo někde mezi. Otázka zní, kde mezi. U Anaximandra to neumíme diskutovat, protože textu je zachováno tak žalostně málo, že se nějaké rozumné literární analýzy prakticky nedají dělat. Ale to málo, co je, potvrzuje, že to žánr jonská naučná próza, čili ten žánr typický pro ty jonský trojčata a vícečata, byť ne jedinej, to připouštělo i jiný žánry. Ale tenhle je novinka, to vzniklo vlastně současně s těma trojčatama a vícečatama, jonská naučná proza. Psaná v dialektu nové jonštiny, čili neajás, a co znamená nová jonština, vlastně hoverový jazyk Jonie té doby, čili jak se vesmírně Efezu a Milétu mluvilo v minus 6. století. Na rozdíl od teda staré jonštiny, což je Homer, že? Homerské eposy a pod část epiky ta nejstarší. A v čem je rozdíl? No, ta homerská epika je nejenom o to, že to je o nějaký třeba 2-3 století starší, ale ono to obsahuje rozpomínky na pozdní dobu bronzovou, na mykénštinu a ajolský prvky a tak dále. Kdežto ta neajás, ta nová jonština, je prostě hovorový jazyk té doby nově povýšený jako spisovný. Je to jako kdyby, já nevím, za národního obrození se rozhodlo, že nebude spisovný jazyk serozovanština nebo nějaká staročeština nejstarší z raného středověku, co se zachovala zhonkovitě, ale že se za spisovný jazyk prohlásí nějaký kompromis z toho, jak se mluví v Plzni, v Praze a v Pardubicích. Ale, čili v tomto smyslu hovorový jazyk té doby. Ale to, jak je to psáno, jak se ten jazyk obsahově používá, vůbec hovorové není. Je to velmi vypracovaný text. Jo? Čili ten princip té jonské naučné prózy je v tom, ten je hrozně důležitý tohle pochopit, že vezmete hovorový jazyk, který se vlastně teprve začíná etablovat jako spisovný, ale teď s ním zacházíte naprosto netriviálně. Děláte z toho jako takový autorský žánr velmi komprimovaný. A ta komprimovanost je tak na půl cesty mezi řečí poetickou a řečí vědeckého pojmosloví. No. Ještě se to od té poetiky neodpoutalo. Odpoutalo se to tím, že to není poezie ve smyslu metra, je to próza, ale ten to postupné vydobývání nějakého pojmosloví si zatím pomáhá prostředky komprimace jazyka, které jsou v té době obvyklé v poezii. Co myslím komprimaci jazyka? Že zvlášť v té lyrice se mnoho řekne na velmi malé ploše textu. Třeba to, co dělal 100 let před Anaximandrem, ten Archilochos na Paru, tak to je podobné útvarům, které Evropan zná spíše z japonského haiku. Prostě něco strašně krátkého, co když máte zreferovat, tak je to na dlouhé povídání. A tato, na rozdíl od té epiky, která to jaksi v epické šíři okecá. A tenhle ten princip toho velmi stručného výrazu, té komprimace jazyka, je pro tu jonskou naučnou prózu naprosto typický a je to vlastně prostředek literární, který stojí na začátku cesty budování nějakého pojmosloví, v době, kdy ještě nejsou ustaveny ani předpoklady logiky, takže pojmosloví se neustavuje nějakýma definicema. Ale takhle. Logika přijde o 50 až 150 let později, jak kde, jak u koho. A tohle, co jsem říkal, se dá na těch nepatrných fragmentech Anaximandrova textu ukázat. Více toho dá ukázat na Herakleitovi, ale to si necháme na konec semestru. A teď je další velká otázka pro výklad Herakleita i pro filozofický výklad, nejen ten literární. Jak moc můžeme předpokládat nějakou homologii v pořadí Anaximandros, Herakleitos. No. Tak jsou dvě linie, ve kterých jo. Pak může být spousta liní, kde ne. Čili není to jako obecně tak, že bych tady tvrdil, že Herakleitos je pokračovatel Anaximandrův. Možná jo, možná ne. A teď musíme pro jistotu nepředpokládat, či jako hrajeme si na to, že spíš ne. Ale v čem jo? V čem Herakleitos je pokračovatel Anaximandrův? No, v rozvinutější podobě jonské naučné prózy, to by se tak dalo čekat, protože ten Herakleitův spis je relativně velmi dobře zakopaný, teda proti Anaximandrovi. Tak se tam dá jako nakalibrovat, jak to je s tím literárním žánrem, s pojmoslovím, se syntaxí, se vším možným. A když se tohle všecko udělá, tak je pak tato zkušenost, že když do toho přimícháme to málo, co známe z Anaximandra, myslím teď formálně slovíčka, syntaxe, když se to tam přihodí, tak to už nikdo z toho nevyndá. Tak se to tam rozpustí. Jo? Je to jako, chová se to jako, že to tam je doma. Jo? Což je, ono je toho příliš málo, než aby to byl ostrý doklad. Ale je to pravděpodobně doklad toho, že opravdu co do žánru a způsobu vyjadřování ten Heraklitův text pokračuje v tom Anaximandrovi, ale pozor, co do žánru a způsobu vyjadřování, jo? Nic víc. A že určitě ten rozdíl nebyl moc velký, protože to by i při takhle malých kouskách textu se ukázalo. A jestli nebyl žádný nebo malý, to jako z těch krátkých textů nesanalyzujeme. A druhý, co víme, skoro s jistotou je, že Anaximandra s Herakleitem propojuje téma diferencí, čili lidově řečeno protikladu. To určitě, ale zase je otázka, jestli mu rozuměli natolik stejně, aby jsme si tím mnohem líp zachovaným Herakleitem mohli pomáhat při výkladu Anaximandra. Tohle budeme muset naštěstí až příští přednášce dělat velice opatrně. Jsou někteří, kteří tvrdí, že to má opravdu kontinuitu. Já vám tam ještě předvíknu tady toho Breckera. Máte ho v literatuře, to je autor, myslím, že meziválečný, nebo 30. let 20. století, který prostě zlomek, který, fragment, který Dils Kranz uvádí jako z Herakleita. Tak to s tím nepolemizuje, to věří Cecovi, že je z Herakleita, ale považuje ho, a napsal dost o tom, jaký proto má argumenty, považuje ho za buď přímý citát z Anaximandra, nebo za rezime Anaximandra. A zní to, co je chladné, se zahřívá, teplé se ochlazuje, lehké se vysušuje, seschlé se zlehčuje. Jo? Čili, že se v průběhu času zmenšují ty tenze diferencí, oslabují se ty protiklady. Čili musí se zase nějakým prý věčným pohybem odvíjení, rozvíjení zase vynořovat, jo? Protože postupně zanikají. Mimochodem tohle je první formulace druhého Celsiova zákona nebo věty termodynamické, že chladné se zahřívá a teplé ochlazuje, ne samo od sebe, jako, jo? Ne naopak. Naopak to jde jenom v ledničce a tomu je hodně vymyšlenosti vyrobit, trvalo to lidem dlouho, než na to přišli. Něco ohřát na ohni, na to přišli v hlubokém paleolitu, ale lednička, jo, která porušuje tady tohle. Jo. To je v teorii výdobytek 19. století a v praxi záležitost století 20. A lehké se vysušuje, se svoje zvrčuje, to je analogie. K tomu se ještě dostaneme. Tak. Čili zatím jenom víme, že analogie na úrovni formy jazykové a žánrové mezi Anaximandrem a Herakleitem určitě jsou a nevíme, jak moc těsné, a z analogií věcných, obsahových, myšlenkových máme ty diference, čili protiklady. A s obojím musíme opatrně, nemůžeme se spolehnout na to, že to je stejné. Protože jednak dvě, tři generace je dost a hlavně Heraklejtos je velmi svérázný autor. Nicméně je podezřelý, že jak on kde komu vynadá, tak jediný ho pochválí, a to je Bias Priene, a to je taky Viony, a z významných lidí, kteří jako byli před ním, nevynadá pouze dvěma, Thaletovi a Anaximandrovi. A teď, o čem v tom spise byla, těžko můžeme z těch zlomků soudit. Protože problém je, že je to vždycky, my si občas představujeme to utřídění podle nějakého schématu, který tam mylně očekáváme, anachronicky z hlediska pozdější doby. To máte jako ty edice předsokratiků, třeba ta už Dilsova, to člení jako fragmenty o životě a díle a o nauce, pak fragmenty, které by měly být přímý citáty, byť bohužel jenom u části z nich to je pravda, a pak imitace a falza. Tak podobně zase, když jako se referují ty spisy, ty texty, ty jako přímý zlomky nebo i ta nauka, tak se to většinou dělí podle toho, s jakým rozdělením filozofie dotyčně referující autor pracuje. Jo? Takže buď se to dělí aristotelsky, že logika, jako organon, nástroj poznání, nějaká epistemologie, pak ta první filozofie, čili ontologie řečeno nebo jakým způsobem, no a pak ty jednotlivé obory typu, já nevím, politologie, psychologie, kosmologie a tak dále, zoologie, to je aristotelské členění, nebo stoické členění, jo? A zase logika, fyzika, etika, jo? A pak případně retorika, teologie, politologie. A takovéhle členění je spousta, zmínil jsem jenom ty dvě, které pochází z klasické a helenistické doby a byly strašně vlivný. A my velmi snadno propadáme iluzi, že ty spisy byly rozčleněny nějak takhle. Jo? Nemůžem vyloučit, že jo, ale jako proč by měli? Jo? Oni ještě neměli ten... Když vznikla jonská naučná próza, tak nevznikla tak, jako když žáčci na základce dostanou ke slohovému cvičení povinnou osnovu, v jakém pořadí to má být. No. To bylo u každého asi jiný a možná bychom se moc divili, jak jiný. Proč? Protože ty sounáležitosti určitých témat můžou u různých autorů nebo skupin autorů vypadat o hodně jinak, než čekáme. No. Nám třeba přijde, že dobře, meteorologie a kosmologie ještě můžou nějak souviset vzdáleně, ale že by cokoliv souviselo s teorií politiky nebo s naukou o duši, s psychologií, to nám přijde být na hlavu. No naopak v archaické době je úplně běžný, že to spolu zatraceně souvisí, jako ta metafora bouře není jasné, není vůbec jednoznačné, co z těch užití je základní a co metaforické. Zrovna tak souvislost struktury kosmu a struktury sociální, to tam jako jde velice pohromadě a prakticky všichni moderní interpreti předsokratiků s těmito souvislostmi pracují a nepředpokládají takové dělení filozofie, jaké je v těch pramenech aristotelských, stoických a tak dále. Jo, je jich víc těch členění, ale určitě tam nebylo žádný z nich. A, čili co už víme, tak negativně víme. co tam nemáme hledat. Jo? No nemůžeme tam hledat věci, které ještě nebyly. Jo? Třeba nic, co souvisí s logikou, dělení pojmů, čili diairesis. To je možný až po Parmenidovi a naplno to rozvinou stoicí a Platón. Provokativně by se dalo říct stojící, pardon, co řekl jsem se, naplno ty pojmové dělení, tu diairesis, rozvinou sofisté a Platón. Provokativně by se mohlo říct sofisté, včetně Sokrata a Platóna, ale to byla provokace. To samé konkluze, že jo. Důkaz, to je v zásadě záležitost definitivně až Aristotelova, byť to taky začíná už u sofistů. Ale to v téhle době je marně chtít hledat, to tam nemůže být. Jo? Proto taky ten Simplicius říká o Anaximandrovi, když z něho cituje, tak toto uzavírá to, tak toto říká slovy dosti básnickými, což si tak posteskne, jo? Že je to jako spíš básnický než jako věda. Proč? Protože on neumí ocenit vědu jinou než těma prostředkama pojmového dělení a důkazu. A ty tam samozřejmě nejsou. A naopak je tam řada prostředků, která je obvyklá v poezii té doby. A máme řadu dokladů, že v téže generaci jako se začínají psát v proze. Jo? Například Kadmos. Pozor, to není ten mytický, co jako tu hledal tu Evropu unesenou z Bejrutu do Tchéb. Jo? To je jiný. A teď, co je důležité, jaký, co tam je, tak na úrovni větné jsou tam přirovnání. Jo? To je hrozně důležitý prostředek přirovnání, ale pozor, nepředstavujme si epická přirovnání. Jo? Ty jsou, to je u Homéra úplně obvyklý, ale epická přirovnání, ty jsou prostě v epické šíři. To ne, to je něco úplně jiného. To jedno přirovnání je stránka textu i víc. Tohle jsou jinačí přirovnání. Tohle jsou přirovnání, které jsou prostě na míru odborného prozaického textu, byť jako zatím takového, jak jsem říkal. Příklad, a to je citát přímo z textu, že něco je, myslím se patrně sluneční paprsky, jako skrz píšťalu blesku. Takovéto přirovnání. Nebo že země podobá se kamennému sloupu. Nebo že něco je jako kůra kolem stromu. Jo? Nebo že to je symetrické. Ty symetrie se zatím taky vyslovují v takových úměrách. Jo? Čili takovéto prostředky tam jsou. Zrovna tak nemusím snad říkat, že tam nemůže být podstata, příčina a takovéhle věci, protože ty slovíčka sice jsou, ale znamenají úplně jiné věci. Úzia je zatím, když se mluví o statku, jako ten berák, co má ty chlívy, zahrady, pole, a Aitia je, když se mluví o soudních záležitostech. Jinak nějaké podstaty a příčiny, to je ještě daleko. Takže zatím tam jsou takovéhle prostředky, hlavně ty přirovnání, anebo pak nějaké formální symetrie. A teď, jaký tam jsou slovíčka? Jo? Tak ananké, nutnost, diké, právo, trest, adikia, bezpráví, chronos, čas, taxis, řád, pořadí a tak dále. Jo. A je jich víc, tady je máte vypsaný. Pozor, tohle jsou jenom slovíčka jaksi typický pro Anaximandra. Jo. Ono samozřejmě tam je spoustu slovíček, které jsou normální jako Uranos nebe, jo, Genesis vznik, jo, nebo že něco je psychon vlhké, jo, to je nespecifické. Nebo air, vzduch, pír, oheň, to nejsou žádný živly, to když dneska mluvíte, že takže jako je vlhko, tak rozděláme oheň, tak tím nemáte na mysli, že vyznáváte Empedokleovu nebo Aristotelovu živlovou nauku. Jo? To je nespecifické. Ale specifické jsou tyhle, jo? A hlavně teda díke a díkia, čili buď právo a bezpráví, nebo něco takového, a chronos, čas, taxis, pořadí. Chronos je taky normální slovíčko, ale u Anaximandra se vyskytuje ve velmi nestandardním syntaxi. No a pak řada dalších. A teď možná, ale to je velmi hypotetický, to si já myslím, nejsem sám, kdo si to myslí, ale není to mainstream, že jsou tam důležitý slovíčka apeiros, bezmezný, physis, příroda, přirozenost, ostrý doklad na to nemáme, pak periechein, obklopovat, objímat, to by nebyla novinka, jo? To je u Lyriku. Phlogosféra, planoucí sféra, tcheion, božské, nebo kdyby se tam dal člen, tak božství a tak dále. Ale to je hypotetický. Jo? A část interpretů si to myslí, část ne. A co tam teda určitě není, jsou takový ty jako pozdní, jako ten podklad nebo prazáklad, látka, hmota, živel, prvek, soucno, že jo, to on, to jako ani náhodou a tak dále. To je možný až od Parmenida dále. A něco z toho až od Aristotela dále. Ale co má ten Anaximandros společný s těma nejstaršíma historikama své doby? Jo, v rámci těch jonských trojčat. Odklon od vyprávění mýtu. On, když chce vysvětlit, jak se sluníčko pohybuje v oblohou, tak nevypráví o Heliovu vozu. Jo? Ale na rozdíl od těch historiků to ani nekritizuje. Ani si z toho nedělá srandu. Není to takový bojový jako ti historici. To jsem minule vysvětloval je na příkladu s tou nosem Leukotcheje. Rejtkie, pardon, jaký ten Boreas unese na Krym. To tyhle starosti on prostě vůbec nemá. On si hledí svýho. A co je to hledí svýho? Tak musíme rozlišit, čím je Anaximandro sice slavný, ale jenom proto, že se nám to u něj zachovalo a jinde ne. Takže tam je taky určitě spousta věcí, které jsou úplně typické pro řeckou archaickou dobu a my je omylem připisujeme, jakože vymyslel Anaximandros. Jo? To bude třeba to, že země je placatá. Jo? A nebo že moře je širé. Jo? A od toho musíme odlišit, co vlastně ten Anaximandros přináší jako novinku. A teď pracovní výčet novinek, pak je budu vykládat jenom malou část z nich už dneska. Tak novinka, mapa země, to opravdu předtím nebyla. Další novinka, měření gnomónem. Prostě astronomie dělaná opravdu měřením. A propojením toho měření jak s úvahou geometrickou, tak s úvahou, která se později řekne filozofická. A další novinka, nějaký výklad koloběhu diferencí. Ale to je ta slavná, z čeho věci vznikají, nebo jak vznikají, do toho i zanikají, a tak si navzájem platí dan a pokutu za svá zájemná bezpráví podle určení času. O tom to bude příště za 14 dní. Takže mapa Země. To odbydu, byť je to důležitá novinka, ale důležitá pro dějiny, geodezie a kartografie. Jo? Pro Thaléta je Země placatá, má teda tvar, on řekne, kamenného sloupu, ale myslí se, nepředstavujte si sloup jako velký válec na svislo, jo? Úzkej, vysoký. On evidentně míní segment sloupu, tak jak se to v antice dělalo u velkých staveb. A ten segment sloupu má ten tvar, řekněme, bubnu a na té horní desce my žijeme. Jo? A ta velikost je obrovská a tloušťka taky, on se tak představuje, že třetina ty šířky. A teď se prý odvážil, to se vždycky hrozně zdůrazňuje, že to jako je počin, udělat, nakreslit na nějakou mnohem menší kruhovou desku, takovou, co si jako můžu vzít ruky, co na tom obydleném povrchu zemském je, čili mapu světa. Nedělejme si iluze o tom, jak byla podrobná a přesná. Určitě ne, protože historici klasické doby řecké, kteří ji znali, jo, třeba Herodotos, si z toho dělají srandu. Ale to je zase vůči jaksi pokroku geodezie a kartografie za těch 100-200 let. Nějak se začít musela. Ta mapa je naivní tím, že je na placaté zemi a že my nevíme, jak vypadala. Jo? Jsou různé rekonstrukce, ale který z nich věří těžko. Jo? Ale co tak, na čem se všichni zhodnou? Je to schematické, uprostřed je Středozemní moře, teď se taky jmenuje Středozemní a kolem je jaksi ta ze severu Evropa a jinak Asie, Afrika. A jsou tam označeny velké řeky a hory. A do toho Středozemního moře vyčuhují takový důležitý velký poloostrovy typu Itálie a Řecko a jsou v něm vykreslené ostrovy, protože řeky vždycky zajímavé pobřeží a ostatní dál od pobřeží jen tak jako pro orientaci směrovou, že tam něco je. Tohle zůstalo v antické geografii na celou dobu. Od toho zůstal pojem geografická šířka, geografická délka, podle toho Středozemního moře na délku, na šířku, jo, a pak extrapolováno na pevnině. A tyto pojmy zůstaly přesto, že se to pak dělalo už na zemském povrchu tvaru koule a v helenistické době u Eratosthena od Gibraltaru po někam po Ceylon. Ale ta terminologie už takhle zůstala. Ale čím je ta mapa významná? Tím, uvědomte si, čím se liší mapa od nákresu, který pořídíte, jak vypadá krajina z rozhledny. Musíte umět odstranit perspektivu. Aby ta mapu dělá mapou to, že má ve všech místech stejný měřítko. A to se mu asi stejně podařilo jenom z části, ale vůbec nějak. A toto je to jako první úsilí o to. Jinak my máme nákresy kusu země z dob před Anaximandrem. Dokonce ku podivu z neolitu, to včata v Hujku se archeologům povedlo hned jednou z prvních sond trefit do nějaké svatyně, kde na zdi bylo vymalované okolí, jo? Jak tam zrovna sobčí sobka. Ale ono něco jiného je vykreslit okolí, něco jiného mapu. Je hezky je to vidět na mapách, které dělali romantici evropští, nebo na mapách z Indie z doby britské správy, kdy většina mapy je opravdu mapa, ale někde jako na konci je to dokresleno jako panoráma s horama třeba a ještě tam jako epicky jsou lidi, kteří po těch horách chodí. Mimo měřítko samozřejmě. No. Čili první věc, mapa. A proč je pro nás důležitá? Tím, že umí někdo odstranit úhel pohledu, jo, tak je to vlastně první krok k tomu, když umí někdo perspektivu odstranit, tak asi není daleko doba, kdy s ní někdo umí pracovat ve výtvarném zaměřování. To se pak přičte Anaximandrovi, první objev využití perspektivy výtvarný, Anaxagorovi. A další, když někdo umí takové jako odlišit mapu od nákresu, jak vypadá kus krajiny z rozhledny, tak ví, jak se musí převádět míry úhlové a délkové. No to uměl už Travers. Technické prostředky k tomu už, už byly od Taveta. A teď, co měl ještě od Taveta? Od Taveta měl ten gnomon. Ale ještě než k tomu přijdu, tak musím zmínit jednu věc s tou zemí, že podle Anaximandra ta země teda se podobá kamennému sloupu, na ty horní ploše chodíme, prej to je jedna ku třem snad ten poměr tlouštky průměru, to je jako symbolický číslo nebo odhad. Prostě pěkně hodně. No. On měl představu, neuměl změřit velikost světa, ale rozhodně jako věděl, že to bude v naší míře dost 1000 kilometrů. Čili, že i ta tlouštka bude důkladná. Ale teď tvrdil, že se vznáší, že nemusí být ničím držena. To je hrozně důležitý, neplave na vodě, nic takového. A teď je problém, proč má být země v prostřed světa. Tak počínaje minus 5. stoletím, kdy země bude mít tvar koule, je ten důvod jednoduchý. Kulová symetrie kosmu, no tak v prostřed je ta země tvaru koule. Jo. Takhle to je patrně od Parmenida, určitě od Aristotela, někde mezi tím se to vyvíjelo. A v Aristotelově době dokonce už existuje i heliocentrický model se zemí tvaru koule. Ale takový to první zdůvodnění, proč je země jako geocentrického modelu je, když je teda tvaru koule, no tak kulová symetrie. Ale když země je zatím placatá ještě, a pozor, není to tak, že by to Anaximandros vymyslel, to je tradice, to si jako všichni myslejí, že země je placatá. A Anaximandros to referuje a snaží se v tom zavíst cosi rozumného. Tak jednak udělá tu mapu, co je na té horní desce, a jednak se snaží zdůvodnit, jako že nemusí plavat na vodě. Jo, nebo že nemusí stát na 3 nebo 4 sloupech, nebo že ji nemusí držet obří nebo něco takového. A že proč nikam nespadne? No protože je odevšad stejně daleko, že je v prostřed světa. Což vlastně předjímá ten argument, co bude v o pár generací později, kdy země bude mít tvar koule a nikam nespadne, protože celý vesmír je kulově symetrický. No a teď poslední důležitá věc, kterou chci ještě dneska stihnout, s gnomonem. Tak, gnomon měl už Thales. Sluneční hodiny spíš taky. Vytyčit gnomonem světový strany rovnodennost, změřit rovnodennosti slunograty, to se umělo. Anaximandros, Thales to zdokonalil, Anaximandros nejspíš ještě víc. Jinak to dělení na 12 dílů a pak 60-kovou soustavu, na tom jasně vidíte, že to je blízkovýchodní, že to je babylonská číselná soustava na tucty a kopy, jo, 12 a 60, která se v té časomíře tak vžila, že i v době, kdy Řekové jinak všechno dělali dekadicky, ale časomíru takhle. A i u nás, i když se přešlo na mezinárodní míry, tak den stále ještě nebyl nahrazen 680 a něco kilosekundami nebo rok 30 megasekundami. Jo? A prostě gnomon je kolmo, povoz, čili tyč sluneční hodin je šikmost. Čistě z technických důvodů. A teď, že se tím měří obraty slunce, čili slunovratní rovnodennosti, je jasný. Už se vědělo, a to bylo velký překvapení, a to už se myslím říkal minule, že letní půlka roku je o asi 4 dny další než zimní půlka roku, jo? Mezi slunovrat, mezi rovnodennostma. To je jako divná věc. Tak dneska se to vyloží eliptickou dráhou Země. A teď ale, co chci ukázat hlavní legraci. Anaximandros je slavný tím, že změřil sklon ekliptiky. Spousta autorů o tom pochybovala. Napřed to byl mainstream, protože to píše několik helenistických a římských svědků. Pak v rámci kritičnosti se to začalo napadat, že prostě to nemohl změřit, že jako to nejde, protože k tomu je potřeba astronomická znalost a technika a matematika mnohem pozdějších dob. A dneska už zase jako se to přiklání zpátky, že to opravdu objevil, a to hlavně právě díky těm třem pánům, kteří jsou tady v literatuře, jo? Kde? Tady. Dirk Kupri, Robert Hahn a Gerard Nadav. Jo? Tak na rozcvičení. Já jsem si na to, navíc i kvůli hvězdám, tam je i o hvězdách a o Herakleita, udělal takový planetárium, ono je to hodně netriviální, protože nejde jenom o to, že jiná zeměpisná šířka, to by bylo jednoduché, ale za těch skoro 26 století ta preceze zemské osy uhnula o 13 stupňů severním pólem nebeským a ten rozdíl zeměpisné šíře vůči nám je podobný, či vůči tomu, co člověk zná tu oblohu po paměti. Ale jak obojí je na rotujících koulích a podle jiných os, tak to je totálně neintuitivní, kdy se to sčítá, kdy se to odečítá, technicky přibližně 13 stupňů a kdy jako to dělá divy. Jo? A takže součástí toho planetária je třeba polední výška slunce nad obzorem v průběhu roku promiletos. A takových součástí bych mohl ukazovat víc, ale radši přejdu, jak se to dělá s tím gnomónem. Tak. Gnomon tady je schematicky jako obelisk na velké rovné desce. Prostě se udělá planýrka jak na hřiště a tam se vztyčí obelisk nebo zrazí důkladná tyč a sleduje se vršek jejího stínu ve slunečním světle. A to už jsem, myslím, říkal u příležitosti Taléta, jak se to dělá. Musíte si přivstat, než sluníčko vyjde, když začne být vidět a opatříte se značkama, jestli kamínkama, křídou, nějakýma značkama a děláte co chvíli značka, kde je stín vršku tyče. A za celý den vám to udělá krásnou hyperbolu, když by bylo celý den jasno a vy byli strašně pilný a přesný. Druhý den ta hyperbola bude taky, ale ne stejná. Bude mít jinak křivý ty konce. Ale o malinko. Ale když to bude měsíční rozdíl, tak o hodně. A teď vemte si u nás, teď sluníčko spíš vychází na jihovýchodě a zapadá na jihozápadě. Že? A prostě je to vše jak křivý. A tímhle se můžete taky zabývat, ale pro jednoduchost. Seberu všechny, když sluníčko zapadne, tak dokud na to ještě vidím, seberu všechny značky a nechám tam jenom tu, co je nejblíž patě gnomónu. Čili když sluníčko svítilo nejvíc vešky. Tu tam nechám. Ostatní dám všechny pryč. A toto dělám druhý den celý rok. A ono mě z těch značek se udělá taková úsečka. od místa, kde byl povední stín v letním sunovratu, po místo, kde byl povední stín o zimním sunovratu. A samozřejmě ono to chce to dělat ne jeden rok, ale tak 10-20 let, protože ne pokaždý je jasno, ne každý den u toho můžete být a ne všechny své záležitosti můžete vyřizovat v těsném okolí gnomonu. Takže, a taky když to opakujete, tak se to zpřesní. Takže pak máme takovouhle úsečku značek a teď musíme rozpůlit ne tu úsečku, ale úhel od vrcholu gnomonu k těm krajním bodům. A tady je stín o obou rovnodennostech. Značka poledního stínu o jarní i podzimní rovnodennosti. No, takže z toho máme nejen krásný kalendář, ale taky máme tento úhel, a to je prosím sklon ekliptiky. Průkopník tohohle týhle rekonstrukce je Dirk Kupri a já jsem si v tom teda taky trochu přisadil, musím říct. Nakonec vám z toho vyjde, když se totéž překreslí už bez toho gnomonu, že tady máme ten buben země, ten se jakoby segment sloupu a tady jsou teda různé polední výšky slunce v létě, na jaře a na podzim a v zimě. A tady je severní pol nebe. Proč to takhle překresluju? No pro veškerou astronomii potřebujeme více souřadnic. Já vás tím nechci trápit, jenom upozorňuji na problém. Laicky se používá obzorníkové souřadnice, čili vůči horizontu. Jo? Jestli na sever, na jih, na severozápad a jak vysoko nad obzorem. No, takhle můžete popisovat jaksi hory z určitého místa, ale z jiného místa budou jinde, nebo let ptáku, nebo pohyb mraku, ale v tu chvíli, za 5 minut už to nebude pravda. A děje na nebi taky jenom v určitý čas, můžete ho takhle i měřit. Pro astronomické účely potřebujete nějakou souřadnou síť, která se nehejbe tak rychle v průběhu dne. Na to jsou rovníkové souřadnice, ty jsou dvojí a pak jsou ještě ekliptikální, kudy běhá sluníčko, protože to sluníčko se od nebeského rovníku běhá po ekliptice a ta svírá s tím rovníkem právě ten úhel sklonu ekliptiky. Rovník je definován tak, že je to kružnice, její všechny místa jsou kolmo od severního pólu nebeského. A ekliptika, ten rovník, protíná v místě, kde sluníčko je na jarní i podzimní rovnodennost. A o slunovratech obou je od toho o ten sklon, celý sklon ekliptiky vejš nebo níž. Během roku je mezi. Teď by se zdálo, proč tady obtěžuju s věcma, které patří čistě do dějin astronomie a ne do filozofie. Ono je to hrozně důležité nejenom pro všeobecné vzdělání a slávu tohoto objevu, ale protože to je naprosto základní metafora, jak se to myslí s tím rozevíráním protikladu a s tím cyklem. Jo? Je tady typický příklad toho, že tady je nějaká diference, v tomto případě úhlová. A že ta diference se v kosmu realizuje prostřednictvím cyklu, v daném případě ročního. A toto je naprostý Anaximandrův objev, to je prostě novinka všech novinek. A má to následky jak pro dějiny astronomie, tak pro dějiny filozofie. To je to, že otevřel zkoumání, přístup zkoumání k věcem. A samozřejmě on si to představoval takhle, že kolem Země obíhá Slunce, ale jak? Kolem Země je nějaký prstenec, zhuštěnýho, potemnělýho, zpestnatěnýho pilézy z vzduchu. A ten je plný ohně. A v něm je díra, je to taková, dneska bychom řekli, pneumatika, s dírou směrem k nám. A tenhle prstenec, ta pneumatika, se točí v rytmu denním. Takže to sluníčko nám svítí z různých směrů, z různých vejšky během dne. A v noci je opravdu pod zemí, jo? A to je jako první geometrická úvaha o tom, kudy sluníčko pod tou zemí chodí. Ne, jestli je jako pod barka, podzemní říše nebo něco převezené. To je prostě takhle geometricky vyložený. Jo? A teď ale, co ten sklon ekliptiky? Ono, představte si, co může znamenat sklon ekliptiky v geocentrickém modelu a ještě k tomu nad placatou zemí. To je nesmysl, ne? No, pro Anaximandros to interpretuje takhle, jak říká tento obrázek, jo? Že tenhle ten prstenec, který se takhle točí v denním rytmu, se v ročním rytmu posouvá podél polární osy nahoru dolů tak, že pozorováno ze země je to o ten úhel sklonu ekliptiky. A končím, že tady máte zářný příklad toho, nejenže to je velký objev a změříme ho dobře, to je problém, to je nepřímý měření, jo? Tam nic nesvítí. A změřil to velice pěkně. Ale problém je tenhle. My si většinou ve vědě myslíme, že víme kudy na to, že máme tu správnou teorii, jak to popisovat, akorát to máme málo přesně naměřený, jak chceme, aby se to jako zlepšilo, to měření, a chceme to zjemnit i zjemnit tu teorii, ale těžko si umíme představit, že to máme celý komplet blbě a přitom to měření je dobře. To je tenhle případ. To měření je dobře, dokonce je to úplně geniální metodika, ale tenhle model, co tady je, jo, to jsme autoři, jsou Dirk Kupri a já v poměru, tak řekněme, 3:1. Tak tenhle model je podle mě teda dobře rekonstruovaný, ale je blbě. Jo? Prostě nesmysl, že by sluníčko byla díra v ohňový pneumatice, která se točí a během roku takové jako nějak hydraulikou, pneumatikou. Jo? A to je příklad toho, že občas to může být tak, že my máme číslo dobře změřený, ale celý ten popis je úplně absurdní. Přestože metodika měření byla geniální, doslova. Jo? Ale teď problém je, že rozdíl mezi těma dvěma situacemi, kdy máme dobře teorii, ale málo přesné měření, a tou opačnou, kdy máme téměř zázračné měření, ale pak ho cpeme do úplně blbé teorie, že tenhle rozdíl my umíme poznat až zpětně. A to už je opět poučení spíše filozofické než vědecké. Jo? To až zpětně tohle obdivujeme, jak je geniální, jo? A tomuhle se smějeme, jak je blbé. Tak a příště to bude o té filozofii, ale příště je za 14 dní a to bude o tom apeiron, spíš apeiros a diferencích, protikladech a tak dále. Naschledanou.
Naschledanou,
děkujeme.